Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali diberi nikmat untuk nimba ilmu lagi dengan kita mengkaji hal-hal penting dalam agama kita ini, terutama perkara yang berkaitan dengan harta haram. Kita kaji dari buku Ustaz Irwandi, Harta Haram Muamalat Kontemporer. Nah, pemirsa sekalian, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan bahas kali ini nanti dibuka di halaman 507 karena yang tentang saham istimewa sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yaitu tentang saham istimewa. Itu sudah kita bahas, nanti bisa lihat di pembahasan di video channel Rumeysa TV tentang saham. Intinya sini ada fatwa dari Majma' Al-Fiqh Al-Islami, tidak boleh menerbitkan saham istimewa. Pemegangnya mendapatkan hak jaminan dari emiten bahwa modalnya tidak akan berkurang. Serta mendapat dividen dalam jumlah tetap. Juga dari AAOOIFI itu katakan lembaga keuangan syariah tidak boleh menerbitkan saham istimewa yang memiliki kekhususan dalam bentuk pemberian prioritas pada saat likuidasi dan pemberian dividen. Nah, sekarang tentang obligasi, lalu tentang surat perbendaharaan negara dan sukuk. Ya, dibaca.
Obligasi atau bond. Obligasi yaitu dokumen bermaterai yang menyatakan bahwa penerbitnya akan membayar kembali utang pokoknya pada waktu tertentu, dan secara berkala akan membayar kupon atau bunga kepada pemegang obligasi. Biasanya, obligasi diikat dengan suatu jaminan yang dapat dijual untuk melunasi klaim jika emiten gagal membayar kupon dan pokok pada saat jatuh tempo.
Nah, ini obligasi pengertiannya yaitu dokumen. Maka sekarang ini kita bahas tentang riba dalam surat berharga ya, dokumen bermaterai yang menyatakan bahwa penerbitnya akan membayar kembali utang. Utang akan membayar kembali utang pokoknya pada waktu tertentu dan secara berkala. Akan membayar kupon atau bunga kepada pemegang obligasi. Ya, biasanya obligasi diikat dengan suatu jaminan yang dapat dijual untuk melunasi klaim jika emiten itu gagal membayar kupon dan pokok pada saat jatuh tempo. Terus.
Sebuah perusahaan menerbitkan obligasi karena perusahaan tersebut membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya.
Perusahaan itu membutuhkan obligasi perusahaan itu menerbitkan obligasi, menerbitkan obligasi. Perusahaan itu menerbitkan obligasi karena perusahaan tersebut membutuhkan modal. Karena perusahaan tersebut membutuhkan modal, membutuhkan modal. Itu modal tambahan untuk mengembangkan usahanya. Tapi perusahaan tidak ingin. Tapi perusahaan tidak ingin membuat saham baru serta menjualnya di bursa saham. Dengan tujuan agar bagian pemilik perusahaan tidak berkurang. Bagian pemilik perusahaan tidak berkurang. Ya, dibaca ulang.
Tetapi perusahaan tidak ingin membuat saham baru serta menjualnya di bursa saham dengan tujuan agar bagian pemilik perusahaan tidak berkurang. Oleh karena itu, perusahaan mencari kredit dengan cara menerbitkan obligasi dengan nilai yang sama.
Nah, jadi dia terbitkan obligasi dengan nilai yang sama. Jadi dia tidak mau menjual saham. Ya, agar bagian pemilik perusahaan tidak berkurang di situ. Ya, terus
obligasi diterbitkan emiten sebagaimana saham, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar antara saham dan obligasi.
Di antaranya obligasi, perbedaannya ya. Obligasi itu merupakan utang pihak perusahaan dan pemilik obligasi sebagai kreditur. Pemilik obligasi sebagai kreditur. Berarti yang meminjamkan. Sedangkan saham itu adalah ikut ambil bagian dalam modal perusahaan dan pemegangnya adalah sebagian dan pemegangnya adalah sebagai pemilik perusahaan. Pemegangnya sebagai pemilik perusahaan. Terus dalam obligasi, pemegangnya mendapat bunga yang tetap. Baik perusahaan tersebut untung atau rugi. Kalau pemegang saham mungkin untung dan mungkin rugi. Saat terjadi likuidasi perusahaan, pemegang obligasi mendapat prioritas untuk menarik nilai obligasi. Jadi dapat skala prioritas di sini. Sedangkan pemegang saham tidak dapat menarik nilai sahamnya kecuali setelah pelunasan nilai obligasi dan pelunasan utang. Jadi obligasi lebih dahulukan daripada saham nanti. Terus pemegang obligasi tidak berhak hadir dalam rapat umum perusahaan, tidak mempunyai hak suara dan hak mengelola perusahaan. Sedangkan pemegang saham berhak hadir dalam rapat umum. Ya, memiliki hak suara dan hak mengelola perusahaan. Terus, obligasi. Pemegang obligasi berhak menarik nilai obligasinya saat waktu yang ditentukan berakhir. Adapun pemegang saham tidak bisa menarik nilai sahamnya selagi perusahaan berjalan, tapi dia bisa menjualnya. Itu. Terus dari gambaran perbedaan di atas?
Dari gambaran perbedaan di atas, jelas bahwa obligasi bukanlah saham. Maka hukumnya berbeda dengan saham. Obligasi hakikatnya adalah utang yang diberikan oleh pemegang dokumen kepada perusahaan penerbit dengan syarat emiten memberikan kupon atau bunga dalam jumlah tetap atau tidak tetap berdasarkan laba perusahaan atau nol akan tetapi dijual di bawah nilai nominal.
Nah, obligasi itu hakikatnya adalah utang yang diberikan oleh pemegang dokumen kepada perusahaan penerbit dengan syarat emiten memberikan bunga dalam jumlah tetap atau tidak tetap berdasarkan laba perusahaan. Ya, terus.
Bila telah diketahui bahwa obligasi adalah pinjaman yang mendapatkan bunga dan pinjaman yang berbunga disepakati oleh para ulama adalah riba yang diharamkan. Sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan, setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Oleh karena itu, obligasi diharamkan majma' al-fikih al-islami.
Nah, lihat ya. Obligasi itu pinjaman yang mendapatkan bunga. Jadi sama dengan pembahasan kita ya, pinjaman yang mendapatkan bunga. Dan pinjaman yang berbunga haram. Sepakat ulama, pinjaman berbunga itu haram. Berdasarkan kata sepakat ulama. Terus baca fatwa majma'.
Oleh karena itu, obligasi diharamkan Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fiqih OKI melalui keputusan nomor 60 dalam kurung 11 garis miring 6 1990 yang berbunyi, sesungguhnya obligasi merupakan kesediaan untuk membayar nilainya ditambah kupon atau bunga atau jasa. Hukumnya haram, baik menerbitkan, menjual maupun mengedarkannya karena merupakan kredit berbunga.
Jadi istilahnya itu kredit berbunga. Jadi sama dengan kredit berbunga. Kredit berbunga nggak boleh, sudah kita bahas sebelumnya.
Terus. Sekalipun obligasi tersebut diterbitkan oleh pihak pemerintah, hukum haram ini tidak berubah. Juga tidak berubah dengan memberikan nama obligasi dengan sertifikat investasi atau sukuk tabungan atau menamakan bunga yang harus dibayar dengan laba, fee maupun keuntungan.
Nah, terus obligasi juga?
Obligasi juga diharamkan oleh AAOIFI dalam pasal 21 tentang surat berharga ayat 4 yang berbunyi, hukum menerbitkan obligasi dengan segala bentuknya adalah haram karena obligasi mengandung persyaratan mengembalikan seluruh utang pokok ditambah kupon bunga dalam kondisi apapun juga. Obligasi diharamkan karena hakikatnya adalah akad qard atau pinjaman dan setiap pinjaman yang dikembalikan bertambah adalah riba. Sedangkan obligasi mendapatkan tambahan pokok utang dalam bentuk kupon, maka hukumnya adalah riba.
Nah, ada tambahan dari utang pokok, maka jadi riba. Terus,
bila seorang muslim terlanjur membeli obligasi, lalu mengetahui hukumnya haram, saat itu juga adalah ia bertobat kepada Allah, karena ia telah melakukan dosa besar, yaitu riba.
Nah, sekarang terlanjur beli obligasi. Maka kewajiban yang pertama apa? Taubat. Taubat dari riba. Dua. Baca lagi.
Kemudian, kupon atau bunga yang telah diterimanya hendaklah disalurkan untuk kepentingan sosial. Adapun dokumen obligasi hendaklah...
Kupon atau bunga, ya. Disalurkan untuk kepentingan sosial.
Ya. Adapun dokumen obligasi hendaklah dia lepas dengan cara mengembalikan surat obligasi ke perusahaan penerbit atau menjualnya di pasar modal dengan syarat harga jual mesti sama dengan harga saat dia membelinya dan bukan nilai nominal yang tertera pada surat dan juga disyaratkan jual belinya tunai.
Kupon atau bunga disalurkan untuk kepentingan sosial. Sekarang untuk dokumen obligasi. Untuk dokumen obligasi, hendaklah dilepas atau menjualnya di pasar modal dengan syarat harga jual mesti sama dengan harga saat dia membelinya. Dan bukan nilai nominal yang tertera pada surat. Dan bukan nilai nominal yang tertera pada surat. Ya, terus.
Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279.
Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun.
Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ini berarti pokok modal obligasi adalah nilai saat surat obligasi dibeli dan bukan yang tertera pada surat. Juga tidak boleh dijual di atas harga beli dan di bawah harga nominal, karena pertambahan harga dari harga beli merupakan riba baik yang nanti akan dibahas pada bab riba baik.
Ya, terus sekarang surat perbendaharaan negara.
Surat perbendaharaan negara atau treasury bill.
Surat perbendaharaan negara. Treasury bill.
Surat perbendaharaan negara yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh dana jangka pendek, membiayai belanja negara dengan menjualnya di bawah harga nominal.
Ya. Surat perbendaharaan negara yaitu surat berharga, ini masih seputar surat berharga ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh dana jangka pendek, membiayai belanja negara dengan menjualnya di bawah harga normal. Memperoleh dana sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh dana jangka pendek atau membiayai lembaga negara. Lalu menjualnya di bawah harga nominal.
Ya, terus. Surat ini dilelang oleh bank sentral dan biasanya dibeli oleh lembaga-lembaga keuangan besar seperti bank, asuransi, dan institusi keuangan lainnya. Ya. Penerbit surat ini tidak memberikan kupon atau bunga berkala kepada pemegangnya, akan tetapi dijual di bawah harga nominal yang tertera pada surat. Maka laba pemegangnya adalah selisih nilai beli dengan harga yang nanti akan dibayar oleh penerbit atau pemerintah. Surat ini juga dapat dijual atau dipindah tangankan di pasar sekunder atau secondary market dengan harga di atas harga yang dibelinya, namun di bawah harga nominal yang tertera pada surat berharga.
Nah, lihat ya, penerbit surat ini nanti dilelang, ini surat ini dilelang oleh bank sentral, nanti dibeli oleh lembaga-lembaga keuangan besar, ada bank, asuransi, dan instansi keuangan lainnya. Terus penerbit surat ini tidak memberikan kupon atau bunga berkala kepada pemegangnya, akan tapi dijual di bawah harga nominal. Jadi dijual di bawah harga nominal yang tertera pada surat. Ya, terus. Maka laba pemegangnya adalah selisih nilai beli dengan harga lagi nanti yang akan dibayar oleh penerbit atau pemerintah. Surat ini dapat dijual atau dipindah tangankan di pasar sekunder dengan harga di atas harga yang dibelinya, namun di bawah harga nominal yang tertera pada surat berharga. Terus.
Dalam pandangan fikih, surat berharga ini adalah qard atau pinjaman di mana pembeli bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada negara dan negara sebagai pihak yang berutang yang nanti akan dilunasi pada tanggal yang tertera pada surat
negara
berharga.
Negara berarti berutang. Rakyat yang memberikan pinjaman.
Dengan nilai yang tertera pada surat melebihi nilai penjualan surat. Ya. Adapun akad jual beli surat bukanlah jual beli sesungguhnya, karena status surat itu sejatinya adalah dokumen utang yang nantinya ditunjukkan oleh pemegangnya saat jatuh tempo pembayaran utang agar utangnya dilunasi ditambah bunga. Ya. Dengan demikian, hakikat pembelian surat adalah pemberian pinjaman dengan kesediaan pihak penerima pinjaman mengembalikan pokok utang ditambah bunga. Ini adalah riba jahiliyah, yaitu pinjaman berbunga. Dan pinjaman berbunga disepakati oleh para ulama keharamannya. Kaidah fikih menyatakan, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba.
Ya, terus surat pembendaharaan negara ini?
Surat perbendaharaan negara ini telah difatwakan haram oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fiqih Oki melalui keputusan nomor 60 dalam kurung 11 garis miring 6 tahun 1990, bila obligasi baik yang diterbitkan oleh korporasi ataupun negara telah diharamkan syariat. Apakah ada solusinya menurut Islam? Sebagian peneliti ekonomi Islam berusaha mencari solusinya dengan menerbitkan sukuk.
Nah, sekarang kita bahas sukuk.
Ya. Sukuk ijarah. Sukuk berasal dari bahasa Arab untuk jamak dari kata syaq yang berarti surat berharga.
Ya, dari kata sok yang berarti surat berharga. Terus.
Secara terminologi, AAOIFI mendefinisikan sukuk dengan beberapa lembar sertifikat dengan nilai sama yang mewakili bagian kepemilikan tidak tertentu atas barang, manfaat suatu barang, jasa atau kegiatan investasi tertentu.
Ya, terus.
DSN menamakan surat berharga ini dengan
nilai. Ya, sebentar. Dari pengertian AAOIFI, beberapa sukuk itu beberapa lembar sertifikat dengan nilai sama yang mewakili bagian kepemilikan tidak tertentu atas barang, manfaat suatu barang, jasa atau kegiatan investasi baru terbaru tertentu atau kegiatan investasi tertentu. Terus DSN.
DSN menamakan surat berharga ini dengan istilah obligasi syariah.
Ya.
Pada tahun 1999, Dewan Syariah di Bahrain menfatwakan bolehnya negara menerbitkan sukuk ijarah untuk membiayai belanja negara. Dengan diterbitkannya sukuk ijarah tersebut, Bahrain dapat mengumpul dana sebanyak 10 miliar US dollar.
Yeah.
Keberhasilan Bahrain meraup dana dalam jumlah besar ini mengundang negara teluk lainnya untuk mengikuti langkahnya, seperti Kuwait dan Dubai.
Karena Dewan Syariahnya itu memfatwakan bolehnya negara menerbitkan sukuk ijarah untuk membiayai belanja negara. Dengan terbitkannya sukuk ijarah tersebut, Bahrain dapat mengumpulkan dana 10 miliar US dollar. Ya, terus.
Skema penerbitan sukuk tersebut sebagai berikut. Pemerintah Bahrain menginginkan dana untuk menutupi belanja negara dengan cara menjual sebagian barang milik negara, yaitu sebagian tanah Bandar Udara Internasional Bahrain, dengan harga 40 juta dinar Bahrain secara tunai, yang dibagi menjadi beberapa lembar sertifikat dengan nilai yang sama untuk dijual ke publik melalui Bank Sentral Bahrain.
Ya.
Masih dalam majelis yang satu, para pemegang sukuk yang diwakili oleh Bank Sentral Bahrain menyewakan barang tersebut, sebidang tanah bandara, kepada pemerintah Bahrain selama 10 tahun dengan harga 20.500.000 dinar Bahrain yang dibayar oleh pemerintah Bahrain dengan cara angsuran sebanyak 20 kali, yaitu setiap 6 bulan sebanyak 1.025.000 dinar Bahrain. Nilai pertambahan ini yang mirip dengan bunga pada obligasi sebesar 5,125% per tahun.
5,125% per tahun, terus.
Masih dalam majelis akad tersebut, pemerintah Bahrain berjanji dengan janji yang mengikat untuk membeli kembali tanah yang telah dijualnya kepada pemegang sukuk setelah berakhirnya masa sewa pemerintah selama 10 tahun dengan harga yang sama dengan harga pada saat dijual, yaitu 40 juta dinar Bahrain.
Ya.
Hukum sukuk.
Hukum sukuk sekarang.
Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Bahrain.
Pendapat pertama.
Sukuk dengan skema yang disebutkan di atas hukumnya mubah atau boleh. Pendapat ini didukung oleh Dr. Abdul Sattar Abu Gudda. Dalil
Abu
dari
Abu Gudda. Coba baca ulang.
Pendapat ini didukung oleh Dr. Abdul Sattar Abu Gudda.
Iya.
Dalil dari pendapat ini bahwa skema sukuk adalah gabungan dari beberapa bentuk akad, jual-beli, ijarah atau sewa, dan wa'ad atau janji. Karena setiap akad ini hukumnya adalah mubah, maka gabungan dari akad tersebut hukumnya adalah mubah. dan juga hukum asal setiap transaksi muamalat adalah mubah.
Ya, benar. Wa'ad ka janji. Rajul beli ada ijaro, ada wa'ad ka janji. Ya, terus.
Tanggapan. Dalil ini tidak kuat karena tidak semua gabungan dari akad yang satuannya mubah, hukumnya hukum gabungannya juga mubah. Contoh, menikahi seorang wanita mubah. Akan tetapi, bila seorang laki-laki menggabung untuk menikahi seorang wanita dengan saudari wanitanya, maka gabungan dua akad nikah ini menjadi tidak boleh. Begitu juga dengan muamalat maliyah, seperti akad inah yang merupakan gabungan dua akad jual-beli yang satuannya adalah mubah. Namun ketika dua akad tersebut digabung dan menjadi sarana untuk terjadinya riba, maka mayoritas para ulama mengharamkannya. Begitu juga menggabungkan akad pinjaman dan akad jual beli telah diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal satuan dari masing-masing akad ini dibolehkan.
Ya, terus pendapat kedua.
Pendapat kedua, sukuk dengan skema yang dijelaskan di atas hukumnya haram dan salah satu bentuk pengelabuan riba. Pendapat ini didukung oleh mayoritas para ulama kontemporer, diantaranya Profesor Dr. As-Siddiq Ad-Dharir, Profesor Dr. Nazih Hamad, Syekh Abdullah bin Mani, Syekh Muhammad Taqi Al-Utsmani, dan para ulama lainnya. Ya. Dalil-dalil dari pendapat yang mengharamkan adalah sebagai berikut. Pertama, hakikat yang terjadi dalam akad ini adalah jual beli inah yang diharamkan sekalipun menurut madhab Syafi'i karena telah direkayasa dengan gabungan akad tersebut bahwa pemilik barang atau pemerintah Bahrain mendapatkan uang tunai sebesar 40 juta dinar Bahrain dengan menjual sukuk yang underlyingnya adalah sebagian tanah bandara.
Yeah.
Kemudian barang kembali menjadi milik penjual setelah berlalu 10 tahun dengan cara dikembalikan uang secara berangsur setiap 6 bulan ditambah dengan uang pembelian kembali barang. Maka hasil akhirnya pemilik uang mengeluarkan uang 40 juta dinar dan setelah 10 tahun uangnya bertambah menjadi 60 juta 500 ribu dinar Bahrain.
40 juta dinar Bahrain dari pemegang suku dan kembalikan setelah 10 tahun dengan jumlah 60 juta 500 ribu dinar. Naik ya, terus.
Ini sangat mirip dengan inah, di mana pemilik barang atau penjual mendapat uang tunai dan kemudian dia mengembalikan dalam jumlah yang lebih besar dengan cara tidak tunai dan barang kembali lagi kepada penjual. Ini merupakan pengelabuan riba. Ini sama artinya pemerintah Bahrain terima uang tunai dengan jumlah 40 juta dinar Bahrain dari pemegang sukuk dan dikembalikan setelah 10 tahun dengan jumlah 60 juta 500 ribu dinar Bahrain. Sedangkan akad jual belinya fiktif karena barang disyaratkan kembali lagi ke tangan pemiliknya semula atau pemerintah Bahrain.
Ya, terus kedua.
Akad sukuk ini serupa dengan jual beli wafa, yaitu suatu akad jual-beli dengan persyaratan apabila penjual mengembalikan uang pembelian barang yang diterimanya dari pembeli, maka pembeli harus mengembalikan barang. Ya. Dan selama uang belum dikembalikan, pembeli berhak memanfaatkan barang.
Ya.
Persamaan antara dua akad ini yaitu penerbit sukuk pada hakikatnya telah menerima uang sebesar 40 juta dinar Bahrain dan menyerahkan sebagian tanah lapangan terbang internasionalnya kepada pemegang sukuk dan pemegang sukuk bebas mendapat manfaat dari barang tersebut hingga penerbit sukuk mengembalikan uang sebesar 40 juta dinar. Dan dalam akad sukuk terdapat tambahan akad yaitu penerbit sukuk menyewa barang tanah bandara tadi dan membayar upah sewa.
Nah, maka hukum sukuk?
Maka hukum sukuk sama dengan hukum jual beli wafa. Mayoritas para ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan sebagian ulama mazhab Hanafi mengharamkan jual beli wafa ini. Pendapat mayoritas ulama klasik ini diperkuat oleh keputusan OKI melalui Divisi Fikih Islam Internasional dalam muktamar ke-7 di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1992, nomor 66 /4/7 yang berbunyi, hakikat jual beli wafa yaitu seorang menjual harta miliknya dengan syarat kapan penjual mengembalikan uang pembeli, maka pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya. Maka majelis memutuskan sebagai berikut.
Ya.
Pertama, Hakikat jual beli ini adalah pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat yang merupakan pengelabuan riba, dan jual beli ini tidak sah menurut mayoritas para ulama.
Yang kedua.
Kedua, dewan memutuskan bahwa akad ini tidak dibenarkan syariat. Semakna dengan pernyataan Oki, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 7 abad yang lalu telah mengharamkan jual beli wafa dan bahkan secara khusus menjelaskan transaksi yang sama dengan akad sukuk serta menghukuminya haram.
Ya, terus.
Ia berkata, apabila maksud seorang ketika menyerahkan uang kepada orang lain dan menerima rumah dari penerima uang adalah ingin memanfaatkan rumah tersebut selama uangnya masih berada di tangan penerima uang, dan apabila pemilik rumah mengembalikan uang, ia pun mengembalikan rumah, ini hukumnya haram tanpa ragu, karena hakikat yang terjadi yaitu uang ditukar dengan semisal, akan tetapi ada tambahan manfaat penggunaan rumah. Ini adalah riba yang nyata. Adapun istilah bahwa ini dinamakan jual beli wafa adalah jual beli yang batil menurut kesepakatan para ulama. Dan dalam akad ini, kebijakan yang harus diambil bahwa rumah dikembalikan kepada pemiliknya dan uang dikembalikan kepada pemiliknya, dan kedua pelakunya dijatuhi sanksi jika mereka telah mengetahui bahwa hukumnya haram karena ini adalah pinjaman yang mendatangkan manfaat. Adapun bentuk lainnya, yaitu keduanya membuat kesepakatan bahwa dia membeli rumah dengan uang tunai, lalu pembeli rumah menyewakan rumah itu kepada penjual selama waktu tertentu, dan apabila penjual bisa mengembalikan uang pembeli, maka pembeli wajib mengembalikan rumah. Maka yang dimaksud dalam akad ini, bahwa pemberi uang menerima upah sewa selama uangnya berada di tangan pemilik rumah, dan ini hakikatnya adalah mengambil manfaat dari pinjaman dengan bentuk imbalan jasa rumah, semuanya diharamkan.
Ya, terus.
3. Akad yang dibuat dalam skema sukuk adalah fiktif dan dijadikan sebagai sarana untuk pengelabuhan riba. Pernyataan bahwa akad ini fiktif tergambar dalam hal-hal berikut ini. Kepemilikan barang di tangan pemegang sukuk bukanlah sebenarnya hak milik mereka, karena barang yang dibeli adalah aset vital negara yang tidak mungkin dipindah tangankan kepada siapapun. Dan ini bertentangan dengan konsekuensi akad bahwa barang yang telah dibeli sepenuhnya menjadi milik pembeli. Dia dapat menjualnya, menghibahkan ataupun mewakafkannya kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan hal ini tentu tidak mungkin akan berlaku dalam barang yang dijadikan underlying akad sukuk.
Ya.
Oleh karena itu, dalam seminar Sukuk Islami, Pemaparan dan Kritikan yang diselenggarakan di Jeddah pada tahun 1431 Hijriah direkomendasikan sebagai berikut. Menekankan kembali bahwa kepemilikan aset underlying sukuk di tangan pemegang sukuk haruslah kepemilikan yang hakiki dan dapat dikuasai penuh, dan kepemilikan tersebut terus berlangsung hingga berakhirnya akad sukuk. 2. Pembelian kembali aset sukuk oleh pemerintah dari para pemegang sukuk sebesar nilai nominal sukuk pada masa akhir periode sewa untuk membayar nilai nominal sukuk. Jelas menunjukkan bahwa akad yang dibuat dengan jual beli dan sewa adalah fiktif, karena barang kembali lagi kepada pemiliknya, sedangkan uang pembeli kembali penuh walau apapun yang terjadi dengan aset sukuk. Ini sama saja dengan pinjaman yang dikembalikan sebesar nominal pinjaman, dan pemberi pinjaman mendapat keuntungan dalam bentuk uang sewa aset oleh negara. Oleh karena itu, untuk menghindari kasus jual beli fiktif ini, Majma' Fiqih Islami Divisi Fiqih Oki memutuskan dalam muktamarnya ke di UEFA pada tahun 2009 tentang sukuk
Emirat Arab pada tahun 2009 tentang sukuk Islamiyah, keputusan nomor 784/19 yang berbunyi,
pada akhir periode sewa aset tidak boleh aset sukuk dibeli kembali oleh pemerintah dengan nilai nominal, akan tetapi harus dibeli dengan nilai pasar atau dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak pada saat itu.
Nah, baik. Jadi kalau ringkasnya, sukuk ini pembahasannya panjang lebar. Secara bahasa itu artinya dalam bahasa Arab disebut sok. Ini pengertiannya berapa lembar sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan tidak tertentu atas barang, manfaat suatu barang, jasa atau kegiatan investasi tertentu. Nah, ini disamakan juga dengan obligasi syariah. Nah, terus hukumnya di sini ada yang sebagian katakan itu pendapat pertama katakan itu boleh karena dalamnya ada akad ijarah, ada akad janji wa'ad, ada akad jual beli. Namun dalil ini tidak kuat kata Ustaz Irwandi. Terus ada suku dengan skema yang dijelaskan di atas hukumnya haram dan salah satu bentuk pengelabuan riba. Situ ada jual beli ina, ada jual beli wafa, yaitu suatu akad jual beli dengan persyaratan bila penjual mengembalikan uang pembelian barang yang diterimanya dari pembeli, maka pembeli harus mengembalikan barang dan selama uang belum dikembalikan, pembeli berhak memanfaatkan barang. Terus akad yang dibuat juga skema sukuk adalah fiktif dan dijadikan sebagai sarana untuk pengelabuan riba. Pernyataan bahwa ini fiktif tergambar dalam hal berikut ini, diantaranya kepemilikan barang di tangan pemegang sukuk bukanlah sebenarnya hak milik mereka karena barang yang dibeli adalah aset vital negara yang tidak mungkin dipindah tangankan kepada siapapun. Dan ini bertentangan dengan konsekuensi akad bahwa barang yang telah dibeli sepenuhnya menjadi milik pembeli. Jadi kalau kita mau beli barang itu harus jadi milik si pembeli. Nah, dia dapat menjualnya, menghibahkan ataupun mewakafkannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan ini tentu tidak mungkin akan berlaku pada barang yang dijadikan underlying akad sukuk. Nah, dari dua pendapat yang bertikai tentang hukum sukuk ijarah yang diterbitkan oleh Bahrain, ya, maka sangat jelas bahwa pendapat yang mengharamkan sangat kuat karena dalilnya itu sangat jelas. Dan ini yang dipilih oleh Dr. Hamid Mirah dalam tesisnya berjudul Sukuk Al-Ijarah. Terus, baca lagi.
Aplikasi sukuk retail di Indonesia. Ya. Keberhasilan Bahrain mengumpulkan modal dalam bentuk sukuk ijarah sebagai alternatif dari obligasi riba mengundang perhatian berbagai negara muslim yang sedang giat menggulirkan roda ekonomi syariah. Ya. Selain beberapa negara teluk, Indonesia sebagai negara Islam terbesar jumlah penduduknya mencoba menerbitkan sukuk dengan nama Surat Berharga Syariah Negara
SBSN.
Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, SBSN pertama diterbitkan pada 25 Februari 2009. Untuk saat ini telah terbit 5 sukuk negara retail dengan seri SR001, SR002, SR003, SR004, SR005. Untuk mendapat legalitas syar'i, DSN telah mengeluarkan fatwa nomor 69, 70, 71, dan 72 mengenai SBSN. Skema dari akad SBSN adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah menjual aset akan dijadikan objek ijarah kepada perusahaan penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk dan pembeli berjanji untuk menjual kembali aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. 2. Pemerintah atau perusahaan penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti atas bagian kepemilikan objek ijarah yang dibeli oleh investor pada tingkat harga tertentu sesuai kesepakatan. 3. Pemerintah menyewa objek ijarah dengan memberikan imbalan atau ujroh kepada pemegang SBSN selama jangka waktu SBSN. 4. Pemerintah sebagai penyewa wajib memelihara dan menjaga objek ijarah sampai dengan berakhirnya masa sewa. 5. Pemerintah dapat membeli sebagian atau seluruh aset SBSN sebelum jatuh tempo SBSN dan atau sebelum berakhirnya masa sewa aset SBSN dengan membayar sesuai dengan kesepakatan.
Ya, terus dalam praktiknya?
Dalam praktiknya, fatwa DSN tentang skema sukuk retail tidak jauh berbeda dengan skema yang diterapkan oleh Bahrain dalam penerbitan sukuknya. Dengan demikian, hukum sukuk retail yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia juga tidak akan berbeda dengan hukum sukuk Bahrain.
Jadi masih bermasalah ya terus.
Sebagai masukan untuk semua pihak yang terkait dengan penerbitan sukuk retail agar hal-hal yang bertentangan dengan kaidah syar'i dalam skema penerbitan dihindarkan dengan membuat akadnya secara benar dan bukan fiktif.
Jadi akadnya benar bukan fiktif terus.
Sehingga lebih sesuai dengan syariat dan memang benar-benar menjadi solusi keluar dari riba dan pasti lebih menguntungkan bagi semua pihak.
Ya baik, bisa cukup. Insyaallah pertemuan berikut kita bahas tentang surat berharga. Baik, itu pembacaan dari kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer, tidak banyak ta'lik ya, tentang obligasi dan sukuk. Jika ada pertanyaan bisa pagi ini bisa bertanya bebas ya. Monggo bisa tanya hal di luar materi dipersilahkan. Di 0812-281-8531 atau ke WA. Semoga bisa dibaca.
Ustaz, izin bertanya. Si A mengalami was-was di dalam hatinya dalam bentuk bisikan-bisikan kekufuran. Karena si A terlalu takut, dia mengungkapkan bisikan kekufuran tersebut kepada si B. Karena ketidaktahuan si A untuk tidak mengungkapkan atau mengucapkan bisikan kekufuran, apakah si A menjadi kafir Ustadz? Lalu bagaimana cara bertaubatnya?
Ini banyak-banyak ngaji biar selesaikan masalah. Jadi jangan kayak gitu terus. Banyak ngaji. Ngajinya belum benar ini. Ya, terus.
Boleh.
Baik, telepon dulu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan Bu, dengan siapa di mana?
Dengan Wawan di Bogor, Pak.
Ya, silakan.
Jadi Ustaz, tadi kan saya mendengar tentang SDSR. Jadi kalau misalnya ada orang yang investasi di SDSR, berarti sama juga dengan tidak boleh ya, Ustaz?
Iya, suku obligasi pokoknya masalah. Gitu aja singkatnya.
Terus Ustaz, kan kalau saya pernah dengar juga kemarin tentang akikah, kalau anaknya sudah besar, dia tidak perlu mengakikahkan dirinya sendiri di
kita, Ustaz. Iya.
Lalu, kewajiban orang tuanya tentang akikah itu bagaimana, Ustaz?
Gugur.
Gugur ya, Ustaz?
Karena kan akikah lihat dari kemampuan. Ketika dia ketika kecil itu tidak diakikahi, berarti kan orang tua nggak mampu atau memang tidak tahu. Maka dia jadi gugur akikahnya karena alasan satu, tidak punya kemampuan. Alasan kedua, baru tahu adanya kesunahan akikah. Padahal kaidah mengatakan at-taklif ba'dal ilmi. Pembebanan suatu hukum itu setelah adanya ilmu. Dia baru tahu, orang tua baru tahu ilmu setelah berlalunya waktu. Atau mungkin sampai saat ini belum punya ilmu tentang akikah.
Tapi kalau misalnya anaknya sudah besar, terus orang tuanya sudah tahu ilmunya, terus mau akikah pas sudah
tidak
besar,
perlu.
Boleh, Ustaz?
Tidak perlu.
Oh, tidak perlu, Ustaz?
Tidak.
Oh, baik.
Sebelum balik aja. Batasannya saya pakai batasan balik. Sebelum balik tadi masih boleh, ya.
Baik. Terakhir, Ustaz, kan kalau misalnya keluarga masih minjam uang di bank, berarti masih riba ya, Ustaz? Terus kita sesekali keluarga minjam uang ke anak, ke kakak atau adik.
Untuk
nah, itu
lunasi.
Kakak atau adik pinjamkan dosa atau tidak, Ustaz?
Kalau tidak ada mudarat apa-apa, gak usah pinjamkan. Daripada dukung nanti masalah riba. Namun kalau memang khawatir karena takut kena marah, hubungan jadi jelek, ya sudah pinjamkan sambil nasihati.
Baik, Ustaz. Ya, jazakallah khair, Ustaz.
Waalaikumsalam. Baik, sekali lagi bisa tanya bebas, pertanyaan apapun. Mungkin saya buka di Zoom dulu, silakan.
Saya bacakan terlebih dahulu. Ya, Ustaz, ya. Karena yang lain Zoom ada.
Ya. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz, afwan Ustaz, mohon penjelasannya, jika kita akan membeli emas tetapi pada saat transaksi langsung melalui pegawai sebagai wakil yang datang pada penjual emas, kemudian pegawai ana yang cek emasnya dan laporan ke ana, kemudian ana yang mengkontak dengan penjual melalui telepon dan deal untuk membeli, dan pembayaran ana lakukan dengan transfer, kemudian barang diberikan pada pegawai ana, apakah diperbolehkan ya Ustaz?
Amannya gitu. Amannya kasih uang ke pegawai, langsung pegawai transaksi di tempat, walaupun nanti tentang deal harga nanti lewat telepon gitu, tapi ada yang nyerahkan uang dengan emas di majelis akad, itu lebih aman. Ya, itu lebih aman, tidak ada yang delay sama sekali. Kalau dengan transfer, saya takutkan masih ada yang delay di situ. Mau aman, uang dicairkan dalam wujud uang, emas diwujudkan juga dalam wujud emas, baru ditukarkan dalam majelis akad. Ya, terus.
Pertanyaan kedua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah boleh mendengar kajian melalui HP ketika kita sedang di kamar mandi atau posisi HP di luar kamar mandi dengan maksud agar tidak tertinggal faedah dalam ceramah yang sedang tayang atau agar tidak bosan ketika sedang melakukan aktivitas dalam kamar mandi, contoh sambil menyuci atau yang lain.
Nah, suaranya dari jauh saja, jangan di dalam kamar mandi, tapi suaranya dari jauh. Perbesar suara itu biar dengar juga orang di luar kamar mandi juga dengar, yang di kamar-kamar juga dengar gitu, nggak masalah. Ya, terus ada lagi?
Mau tanya terkait dengan tema rezeki, apakah kita dapat panjang kontrak kerja kita belum mau meneruskan kontrak kerja itu merupakan menolak rezeki, dan apakah yang tersebut itu merupakan takdir karena setelah saya tidak melanjutkan kontrak kerja ada rasa penyesalan?
Ya, itu takdir, tidak tanda tangani bukan berarti menolak rezeki, karena ketika dia bekerja nanti rezekinya ada, tidak bekerja juga rezekinya ada gitu. Dia melanjutkan karena punya pertimbangan lanjut, nah itu rezekinya, tidak menandatangani juga rezekinya lewat jalan lain gitu. Rezeki bukan satu pintu itu saja, tertutup satu pintu masih terbuka pintu lain. Ya, itu harus dipahami. Ya, satu lagi baru saya beralih ke WA.
Nah, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana membeli kendaraan di bank syariah, akad mudharabah, tidak ada bunga dan denda, karena ana minta dihapuskan. Barang diambil di bank, apakah akad seperti ini halal? Satu lagi kalau ada
murabaha mungkin. Murabaha kayaknya, bukan mudharabah itu. Dia salah tulis mungkin. Terus?
Tidak ada dan denda, karena ana minta dihapuskan, barang diambil di bank, apakah akad seperti ini halal? Nah. Dan satu lagi, kalau sewa rumah dengan akad ijarah, seperti apa mekanisme yang disyariatkannya? Syukran barakallahu
fiik. Sewa rumah dengan akad ijarah, akad ijarah berarti sewa biasa gitu. Yang jelas yang punya pegang sewa ini, kita menyewa pada orang yang punya barang. Ya, menyewa pada orang yang punya barang, dia barang sudah dimiliki, sewakan pada yang lain. Adapun tadi murabaha, nanti bisa dilihat di pembahasan di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ini, bagi yang belum punya ya silakan beli. Nanti lihat di murabaha itu syarat pentingnya, murabahan kan kita minta orang lain beli ya, beli, terus orang ini beli, dia pegang, terus kita bayar padanya dengan cara kredit gitu. Ya, syarat pentingnya. Yang tadi jual mau beli rumah, beli motor. Jadi si A itu datang kepada bank. Bilang, bang, saya mau beli motor dengan spesifikasi ini, motor saya. Ah, bang beli dulu. Ya, kepada dealer. Bang beli. Terus berpindah dulu pada bank. Berpindah, ingat ya, sudah berpindah. Sudah ada serah terima, diserah terimakan. Bank ini miliki barang. Maka tidak langsung kasih ke konsumen, tidak juga pakai nama konsumen langsung, tapi masih masuk dalam nama bank di sini. Bank miliki barang, berarti ini masih nama bank. Nah, baru nanti dari bank ini kasih ke A gitu. Dia beli di sini dengan cara, bank beli dengan cara tunai, dia kasih kredit ke B, oh tidak masalah. Yang penting kuncinya itu di sini, sudah miliki barang. Ya, dia sudah miliki barang nih. Itu saja kuncinya. Kalau seandainya konsumen datang ke dealer, sudah transaksi di dealer, bayar DP ke dealer, terus sisanya dia bilang ke bank, bank tolong selesaikan dong. Ah, itu sejatinya berarti karena motor sudah dibawa oleh konsumen, maka sejatinya berarti bank ini nanggulangi utang, dia bayar dulu ke dealer. Nah, nanti si A ini bayar ke bank, bayar cicilan utang berarti. Karena bank belum memiliki apa-apa. Jadi lihat bentuk transaksinya gimana dulu kalau murabaha. Ya. Intinya kuncinya itu bank sudah memiliki barang atau belum. Kalau belum memiliki barang, belum berarti. Sama kalau rumah juga demikian. Kalau mau murabah demikian. Kita mau beli ke si A atau si B atau pihak bank, maka rumah itu dimiliki dulu. Kalau sudah dimiliki, baru berpindah ke yang lain. Kalau belum dimiliki, ya itulah masalah yang kemarin disebut jual dirham dengan dirham. Gitu. Baik, WA dulu silakan. Oh, ada telepon. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan siapa di mana?
Dengan Ummu Hana di Jakarta Timur.
Iya, silakan, Bu.
Ini Ustaz mau nanya masalah kurban, boleh ya?
Iya, silakan, Bu. Bebas sekarang, ya.
Ya, makasih. Jadi begini, saya ini kurban insya Allah 7 bagian gitu ya, sapi. Nah, kemudian setelah deal harganya seharga 3 juta per bagiannya. Terus,
3 juta kan per bagian, berarti sapinya 21 juta.
21 ya.
Ya, terus.
Nah, setelah apa namanya ke penjualnya nyari yang seharga itu gitu ya. Ya, ya udah dapat. Terus saya iseng gitu. Korting dong untuk sembelihnya, untuk ongkos potongnya gitu. Dikortinglah 500 ribu jadi 20 juta 500.
500 ya.
Nah, kemudian ongkos potongnya memakai uang itu sah nggak, Ustadz?
Ah, berarti nanti kesepakatan ini, Bu, dengan 7 orang tadi. Mm-hmm. Kesepakatan saja. Ini maaf ya, saya ternyata dapat 20.500. Mm-hmm. Nah, tetap kita kurbannya dengan 20.500, Nji. Nanti kita bagi 7 bagian ini dari 20.500. Namun tetap 500 ini juga tanggungan 7 orang tadi. Berarti beritahu aja, jujur aja. Bilang 21 juta ini sudah termasuk biaya sapi plus biaya jagal, motong, dan pengurusan kurban. Gitu aja, gak apa-apa. Nah, ya gitu ya. Kalau enggak, kalau misalnya ibu tetap dapat 21 juta, ya, berarti nanti untuk biaya pengurusan kurban, minta lagi ke yang berkurban yang 7 tadi. Gitu.
Jadi 21 itu untuk keseluruhannya aja gitu ya.
Iya.
Kurban untuk keseluruhan.
Iya, enggak apa-apa.
Ya, kalau satu lagi Ustaz ya.
Iya.
Jadi gini, dulu suami itu sebagai pengajar penulis proyek Pedanka. Nah,
proyek Pedanka ya, terus
pengadaan buku inian apa namanya? Lupa lagi deh itu. Nah, salah satu muridnya ada yang berhasil dibeli sama Pedanka. Tapi latihan penulisannya itu udah ini cuman 1 tahun diadakannya. Nah, terus sampai sekarang mencari orang yang dibeli bukunya itu sama Pedanka itu nggak ketemu, Ustaz.
Jadi dia punya karya buku, terus sudah berhasil dicetak lah istilahnya, Nji, dibeli, ya, terus ya. Sudah laku. Iya, toh? Terus mau nggak cari dia lagi, nggak ada gitu?
Nggak ada, iya, nggak sampai sekarang udah lama sekali gitu. Kalau seandainya dimasukkan ke kurbannya itu atas nama dia, boleh nggak?
Berapa itu, Bu, uangnya?
3 jutaan.
Oh, berarti bisa.
Kalau dulu kurang dari 3 juta, dulu itu kurang dari 3 juta, dan sekarang karena dikonversikan dengan harga, mungkin kalau sekarang dibeli sama Pedanka itu sekitar 3 jutaan, makanya ditetapkan 3 juta aja.
Gitu. Ya bisa juga, Bu. Jadi sedekah atas nama dia berarti. Bisa betul, wujudnya betul. Dalam bentuk kurban. Boleh.
Iya, itu.
Iya. Nanti dia bisa ikut patungan sapi juga yang 3 juta tadi.
Kenapa?
Dia bisa ikut patungan sapi yang 3 betul. Juta tadi.
Iya, betul. Ya, masuknya ke situ.
Iya.
Ya, syukran Ustaz.
Nggih.
Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
Ustaz, apa hukumnya reksadana syariah?
Ah, nanti ini masih berlanjut ya, reksadana nanti kena juga di sini. Ya, pending dulu. Ya, terus.
Bolehkah membeli emas putih lewat online?
Kalau emasnya itu emas putih, memang emas yang dibeli dan itu asli emas, ya unsur emasnya ada gitu ya, maka tidak boleh lewat online. Sudah kita jelaskan sebelumnya, emas itu masalahnya pada dikreditkan, jual beli online, terus emasnya dibeli nggak berwujud. Nah itu. Terus, ya telepon dulu. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak?
Sama Wadi Kalimantan Ustaz.
Iya silakan Pak.
Tadi tanya masalah riba Ustaz.
Iya silakan.
Alhamdulillah dari teman teman anu saya mau hijrah Ustaz.
Iya terus.
Jadi dia punya usaha Ustaz, warung sembako begitu Ustaz. Tapi modalnya dari pinjam bank Ustaz.
Modalnya dari pinjam bank ya terus.
Pinjam bank Ustaz kan. Hasilnya pun riba begitu Ustaz ya, haram itu Ustaz.
Ya, coba lanjutkan dulu, saya belum jawab. Lanjut lagi dulu, terus?
Sudah ada yang dibelikan kayak beberapa motor begitu Ustaz.
Ya, terus?
Ada untuk renovasi rumah juga begitu Ustaz. Terus gimana Ustaz, dia mau hijrah itu Ustaz?
Ini siapa apa? yang berhijrah ini? Bapak atau teman?
Teman saya Ustaz.
Baik. Peminjamannya salah.
Iya Ustaz.
Peminjamannya salah, riba, dosa itu, dosa besar dia. Namun dari sisi dia itu usahanya berkembang dari modal itu, ini lain lagi. Karena kalau dia rugi, dia yang menanggung.
Iya. Oh iya Ustaz.
Iya. Dan kaidah katakan al-kharaj bidhamman. Yaitu yang nanggung rugi, ya, dialah yang berhak dapat untung. Yang berhak dapat untung itu yang berani nanggung rugi gitu. Pihak bank ketika dia pinjam kan pihak bank gak lepas tangan gitu. Pihak bank itu lepas tangan. Kamu mau bangkrut, bangkrut saja terserah kamu, yang penting uang balik. Berarti ketika dia pinjam uang jadi miliknya walaupun dia lakukan dengan cara salah. Maka selanjutnya modal yang berkembang ini ya hasilnya juga itu milik dia.
Ya.
Nah maka modalnya dimanfaatkan boleh, maaf hasilnya itu dimanfaatkan hasilnya. Boleh hasilnya, ya modalnya sudah salah tadi ya. Hasilnya dimanfaatkan boleh, kalau ada sesuatu dibeli dari usaha itu misalnya jadi mobil, motor, ya maka itu jadi barang baru.
Jadi, halal, ya,
halal untuk dia. Tapi yang dulu harus tobat benar-benar, gak boleh ulangi lagi.
Oh begitu, yeah. Begitu Ustaz.
Iya,
yeah. Satu lagi Ustaz.
Iya, yeah.
Ini kan saya kan kerjaan saya kan banyak di kayak di hutan begitu Ustaz ya. Seumpama ini Ustaz, misalnya saya mau misalnya buang air begitu Ustaz, apa saya bilang permisi gini gitu, itu sirik itu Ustaz. Apa mengucapkan salam bismillah begitu aja Ustaz.
Jadi ketika apa?
Kan kerjaan saya kan banyak saya Ustaz saya lakukan di hutan lah Ustaz begitu. Jadi misalnya mau buang air begitu Ustaz, apa kalau misalnya saya permisi begitu itu sirik ya Ustaz? Apa cukup
ngapain,
salamnya?
Ngapain permisi-permisi? Permisi untuk apa? Ada hantu kan, kamu perasaan kayak gitu kan, nggak boleh.
Itu sirik itu, Ustaz, ya?
Itu kelakuan orang musyrik dulu itu. Ketika mereka mampir di suatu tempat, kayak gitu kelakuannya, minta-minta pamit dulu, nggak boleh. Yang nggak ada boleh, kamu baca doa. Baca doa diantaranya kalau mampir di tempat yang belum pernah singgah di situ, a'udzu bi kalimatillahitammati min syarri ma khalaq. Seperti bacaan zikir petang. A'udzu bi kalimatillahitammati min syarri ma khalaq. Itu bacaan ini dipraktikkan juga ketika mampir suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi. Itu. Jadi jangan pamit-pamit, ini sudah ada tuntunan nih.
Musyrik Ustaz ya kalau pamit-pamit
Ustaz. Iya, musyrik itu. Walaupun punya jenggot juga musyrik juga. Enggak pandang jenggotnya pokoknya. Syirik. Paham ya?
Paham Ustaz. Baik. Sukan Ustaz. Jazakallah.
Waalaikumsalam. Baik, WA dulu silakan.
Jika kita melakukan rekonsiliasi transaksi perusahaan dengan bank konvensional, apakah termasuk mencatat transaksi riba atau mendukung adanya transaksi riba?
Iya, sama saja. Iya. Terus, ada lagi?
Ustadz, cucu lahir Jumat malam.
Cucu lahir Jumat malam, berarti
jam,
Sabtu. Iya, terus.
Jam 8, tanggal 10 Juli.
Ya.
Akikoh rencana dilaksanakan penyembelian kambing Jumat tanggal 17 Juli.
Bentar, tak hitung. 10 Juli berarti 11, itu kan dari 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tanggal 17 Juli. Sabtu, Ahad, Senin. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'ah. Nah, itu. Berarti Jum'at. Untuk akikonya. Sembiliannya Jum'at. Mau makannya Sabtu nggak apa-apa. Namun sembiliannya Jum'at. Nanti malam insya Allah kita bahas tentang fikih akiko. Ya, terus.
Saya Nugroho dari Sofifi izin bertanya. Apabila tukar tambah emas, emas yang sebelumnya dijual, kemudian dihitung oleh toko A dapat nilai X.
Ya.
Dan dibeli emas yang baru, gram lebih besar, pada toko dan waktu yang sama.
Ya.
Maka perlu uang tambahan sebesar RPY.
Saran saya, jual emas dulu. Dapat uang, baru kemudian beli emas. Soalnya kalau dia langsung tukar barter dan nanti tukar tambah jadinya, padahal aturan untuk emas itu mislan bi mislin ya dan biyadin. Ya, tunai dan harus jumlahnya sama. Konsekuensinya barter emas dengan emas kayak gitu. Berarti dia bisa lakukan cara trik, ini trik ya. Trik yang boleh. Dia jual emas dulu dapat rupiah, nah terus dia beli emas lagi. Malu tadi saja gitu. Itu lebih aman. Wallahu a'lam. Terus.
Apa hukum memberikan uang untuk mempercepat pengurusan ijazah untuk bekerja? Apakah ini dibolehkan, Ustaz?
Apa hukumnya? Diulang.
Untuk memberikan uang untuk mempercepat pengurusan ijazah.
Sogok berarti enggak boleh. Ya. Baik, ke Zoom lagi silakan.
Baik, Ustaz, saya bacakan pertanyaan lewat chat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana mau bertanya, ana bernikah tapi masih banyak laki-laki yang melirik. Apa ana berdosa, Ustaz? Dan pertanyaan kedua, bagaimana harusnya doa saat meminta jodoh karena ana disuruh orang tua ana untuk kerja tapi ana dari jurusan teknik mesin otomatis. Teknik mesin otomatis kerja yang itu akan pasti sesuai perspektif. Bagaimana sikap ana, Ustaz?
Insya Allah nanti hari Jumat malam Sabtu ikuti saja amalan untuk cepat dapat jodoh. Sama tadi tentang masalah cadar, ya mungkin bisa jadi cadarnya terlalu bersolek. Apa itu istilahnya, bulu matanya itu diapain gitu. Terus ya tambah-tambah makeup-an apa begitu. Orang lirik nanti. Kalau dia biasa-biasa aja, ya standar-standar saja biasa juga gitu. Insyaallah aman-aman saja. Jadi saran saya, kurangi dandannya biar tidak dilirik terus. Yang kedua tentang amalan cepat dapat jodoh, nanti insyaallah dibahas malam Sabtu. Kebetulan pas dengan yang ditanyakan, yaitu doa ini tentang amalan agar cepat dapat jodoh. Ya, malam Sabtu nanti tanya jawabnya, kalau kurang bisa manfaatkan malam minggunya. Ya, di Zoom juga nanti akan diadakan. Ya, terus.
Baik, pertanyaan kedua. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau anak pinjam uang orang dengan jaminan motor atau mobil, apa kendaraan tersebut boleh digunakan dengan persetujuan orang peminjam?
Tidak boleh. Ingat kaidah untuk riba. Satu, dari pemanfaatan dari kreditur yang meminjamkan uang berupa sesuatu, dia mendapat manfaat gratis cuma-cuma, riba. Yang kedua, riba tetap dikatakan riba walaupun kedua belah pihak sudah saling ridho. Yang punya barang, yang punya motor tadi, dia bilang, saya sudah setuju-setuju saja. Tetap riba, tidak bisa melegalkan tadi yang haram. Ya. Jadi ridhonya dia, persetujuan dia tidak bisa melegalkan yang haram. Gitu. Ada lagi?
Di pertanyaan ketiga. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perusahaan suami menyediakan kepemilikan motor secara kredit karyawan, hanya pokok hutang saja dipotong langsung dari gaji setiap bulan. Sementara bunga dibayar perusahaan. Apakah halal karyawan hanya bayar pokok hutangnya saja?
Berarti yang kena dosa itu perusahaan yang ikuti riba di situ. Kalau karyawan, ya, dia tidak terlalu, dosanya tidak terlalu besar dibandingkan, namun ya dapat dikatakan mendukung. Tapi kalau motor sudah dimiliki, ya sudah itu jadi milik karyawan. Mungkin ini fasilitas dari perusahaan untuk meringankan beban karyawan saja untuk masalah kendaraan. Baik, saya pindah dulu ke WA. Silakan.
Saya berdagang online.
Ya.
Seringkali pembeli atau kenalan baik pesan barang dengan bayar secara tempo.
Bayar secara tempo. Bayar secara tempo, oke.
Ya. Dan saya jual tanpa menaikkan harga barang.
Jual tanpa menaikkan harga barang. Ini penjual yang baik sekali nih, terus.
Biasanya pembeli akan membayar DP.
Dikasih DP dulu, iya.
Saya meminta DP dibayar setelah barang datang.
Iya, betul, terus.
Tetapi pembeli seringkali membayar DP sebelum barang datang.
Anggap saja ini tidak mengikat, jadi nanti bisa dikembalikan gitu. Terus.
Bolehkah tidak bertransaksi seperti
boleh,
itu, Ustaz?
Boleh, nanti DP-nya yang sebelum barang datang dianggap saja ini bukan mengikat. Jadi bilang, ini saya asalnya nggak terima dulu ya, saya pegang, nanti kalau barang belum datang, saya suatu waktu bisa kembalikan, kayak gitu. Karena barang lebih aman kalau dimiliki, baru kemudian nanti transaksi, itu lebih aman. Ya, satu lagi. Nah, telepon. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Purnama Sidik di Jambi, Ustaz.
Purnama Sidik di Jambi, monggo.
Mau nanya tentang marketplace, Ustaz.
Iya.
Yang Shopee itu, Ustaz. Sekarang kan ada gratis ongkir, Ustaz.
Iya.
Cuman aturan dari Shopee yang baru itu, kalau kita pengen dapat gratis ongkir, kita harus bayar 10.000, Ustaz. Baru nanti dikasih gratis ongkir. Ada 4 gratisnya. Yang satunya tanpa SoPePay, yang tiganya pakai SoPePay. Kalau SoPePay mungkin nggak bisa, Ustaz, ya?
Iya,
nah, kalau yang tanpa SoPePay bisa nggak kita gunain, Ustaz? Cuman itu kalau sekarang
bayar pakai 10.000,
gratis ongkir, 10.000.
10.000 terus?
Nanti dapat gratis ongkir maksimal ongkirnya ditanggung 50.000, Ustaz.
Bayar 10.000 terus maksimal ditanggung 50.000.
Halo, Ustaz.
Bayar 10.000 nanti ditanggung 50.000 gitu.
Ya, Ustaz. Kalau biasanya kan tanpa bayar, Ustaz, langsung dikasih, biasanya kita tiap bulan dikasih gratis ongkir sama pihak Shopee.
Iya.
Kalau sekarang aturannya baru, kita harus beli voucher gratis ongkirnya 10.000 gitu, Ustaz. Nanti dikasih gratis ongkir gitu. Hukumnya gimana, Ustaz?
Nanti tambah barang lagi, ongkirnya gimana? Jadi saya misalnya beli 10 barang.
Apa, Ustaz? Halo?
Saya beli 10 barang, sama nggak dengan beli 1 barang, gitu. Jelas nggak suara saya ini?
Halo? Oh, jelas, Ustaz.
Saya beli 10 barang dengan 1 barang, sama nggak?
Oh, gratis ongkirnya, Ustaz? Maksudnya?
Iya.
Pokoknya dia ngasih subsidi gratis ongkir maksimal 50.000 gitu, Ustaz.
Oh, tapi dengan kita bayar 10.000.
Ah, ya benar, Ustaz, gitu sekarang. Itu hukumnya gimana, Ustaz?
10.000 tapi cuma maksimal 50.000 saya dapatnya. Sisanya berarti nanti nanggung lagi sendiri.
Nah, benar, Ustaz, gitu.
Aduh, ini saya takut jual beli. Apa ini tukar 10.000, dapatnya 50.000, dapatnya lebih banyak.
Iya, biasanya kan tanpa kita bayar, Ustaz. Nah, sekarang beda dari Shopee-nya, Ustaz. Harus pakai voucher lu, harus kita beli dulu voucher gratis ongkirnya. Kalau dulu kan emang benar-benar gratis gitu, dikasih.
Itu untung-untungan banget itu. Saya masih nggak boleh nih.
Berarti nggak bisa kita pakai, Ustaz, ya?
Iya.
Iya,
kalau misalnya gini, itu sebenarnya bukan free ongkir, itu suruh bayar, tapi dia cuma nanggung 50.000. Tapi dari 10.000 yang kita setor gitu ya.
Benar.
Iya.
Berarti
harusnya 10.000 dia dapat ya 10.000 saja gitu. Haknya dia iya. Gitu.
Ya, sekarang Ustaz.
Ya.
Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, WA lagi.
Ustaz izin bertanya, saya sudah mempelajari hukumnya haram bagi kita menerima rishwah.
Iya, suap. Iya.
Namun jika kondisinya atasan di kantor yang menerima rishwah, kemudian dia belanjakan makan ataupun acara rekreasi bersama karyawan, itu sebaiknya bagaimana sikap saya menyikapinya?
Ya, asalnya dosanya untuk si bos tadi gitu, tapi ya mbok tahu diri itu uang haram, kamu gak usah ikut-ikut. Ya, nanti tanda setuju. Seakan-akan nanti berikutnya kita pingin lagi, mudah-mudahan bos dapat sogok lagi, biar kita nanti makan lagi. Jangan. Ini tanda ridho di situ, baiknya tidak ikut. Ya, terus lewat Zoom terakhir ada?
Ini Ustaz, saya baca kamarnya.
Ya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana menasehati teman yang sekarang mengidolakan boyband Korea? Padahal dia sudah mengenal manhaj salaf dan mengkajinya. Dan dia sudah tahu kalau hal tersebut tidak diperbolehkan.
Itu ikon KW, itu kayak gitu. Nggak serius belajar, masih senang yang kayak gitu. Ya mudah-mudahan Allah beri hidayah nantinya. Baik, terus satu lewat WA terakhir.
Ustadz, saya mau tanya tentang sujud sahwi.
Ya.
Pada saat masih sholat, pas rokaat terakhir, kan sujud lagi dua kali atau sekali?
Sujudnya dua kali, sujud sahwi itu bukan sekali. Baik. Besok pagi insya Allah kita bahas tentang masih cara wudhu, amalan setelah berwudhu, merampungkan pembahasan cara wudhu dari kitab Bulughul Maram, dan juga tentang mengusap khuf. Nanti para muslimah bisa mendalami juga tentang mengusap khuf di sini. Tentang ini, mengusap kos kaki, sepatu, sampai pada jilbab itu boleh diusap atau tidak. Temukan jawabannya besok, insya Allah jam yang sama, 5:15. Dan nantinya malamnya itu, malam, besok malam ya, malam Jumat sore, malam Sabtu, khusus untuk perjodohan dengan tema, temanya itu tadi, amalan agar cepat dapat jodoh. Terus untuk Jumat sore insya Allah ada bincang santai lagi, namun cuma di channel Rumaiso TV. Bisa ikuti dengan pembahasan kiat agar bisa kuliah di Universitas Islam Madinah, di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dengan Ketua PPMI Madinah, lalu dengan alumninya, insya Allah kita banyak gali nanti di situ bagi rekan-rekan dan yang semangat untuk belajar agama, begitu juga untuk orang tua yang ingin anaknya kuliah di sana, bisa manfaatkan momen Jumat sore besok jam 4 sore sampai jam 5:30. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu'ala ila ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.